gaurko gonbidatua Josu Erkoreka, Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publikoko Autogobernuko Sailburua eta Jaurlaritzako bozeramalea Erkoreka jauna egunon.
Egunon bai.
Eta zorionak esan beharko dizugu gaur, ezta?
Horrela da bai. Eskerrik asko.
Haze plana jarri dizugun urte betetzegunean eta elkarrezketa, ezta?
Bueno, ez da plan txarra, ezta?
Eta begiban dundu zuzuk hemen jarrita, ala Moncloan eta Espainiako gobernuko negoziaketetan gertatzen ari den guztiari begira.
Bueno, begia orain nagusiki hementxe daukat. Nire ardura politikoak orain batez ere hementxe daudelako, ez da? Baina beti, bertako perspektiba galdu gabe, han zer egiten den ere, ba, eragina daukalako gure zer eginean, ez da?
Ato santzenuen, etzen utela, hauteskunde aurrerapen batean pentsatu nahi eta porrota litzakela era horretako egoera batean egongo bagina, baina ikusita ze epetan ari garen mugitzen, uztailaren 22an hasiko dela Pedro Sánchezen investidura sai hori, eta ikusita oraingoz ez dagoela inorekin akordiorik, ze aurreikuspen dituzuzuk?
Bueno, egia da, a ber, olako saio bat konbukatzea, gauzak aldez aurretik minimo batean bentsat lotuta uki gabe arriskutsua dela neurri handi batean, ezta? Baina egia da baita ere hemendik eta hilaren 22 arte oraindik ia 3 aste falta direla. Eta orain gauza bat alabestea izango da, baina egun hoietan, bitarteko 3 aste hoietan seguru Alderdi Sozialistak bere lana egingo duela eta saiatzen jarraituko duela bidelagunak bilatzen hori investidura aurrera ateralizateko.
Bidelagunak nun?
Ezin dezaket besterik imaginatu. Bueno, ia, nun berak esango du eta joko politikoak berak ekarriko du bat alabestea, ezta? Egia da orain arte, eta guretzat oso harrigarria da, debate publikoan ez dugula besterik entzun zera baino. Nok norekin jokatu behar duen eta beste nor hori gobernuan sartu behar den ala ez den, euren arteko lankidetza formula koalizioa izango den ala kooperazioa izango den, horrelako eztabaidatan agortzen ari dira, publikoki behintzat euren arteko solaskidetza guztia, eta kontua da, garrantzitsuena izan beharko litzatekeena, alegia, programaren inguruan eztabaidatzea, horri buruz ez dugula, orain arte zer ikusi, eta hori guretzat oso harrigarria suertatzen da, ezta? Hau da, ardatz nagusia, debate publikoaren ardatz nagusia, hor kokatzea, nor norekin, ze formularekin eta bar, eta ez programan bertan. Eta hor utxune nabarmen bat ikusten dugu guk, baina bueno, nik uste dut hemendik oraindik 3 aste falta direla esan duan moduan, eta saiatuko direla. Ez dut uste ardura bakokeriz jokatuko dutenik batzuk eta besteak, eta horlako saio batera joango direnik gauzak aldez aurretik alde neurrian bentsat lotu gabe, ez da?
Kooperazioa edo koalizioa zuk aipatu duzu hor zehaztuta, eta hor dagoela momentu honetan eztabaidaren muina. Pedro Sánchez entzun genion atzo, oraindik ere, kooperazio gobernu bat nahiko lukela koaliziorik ez behintzat, baina gaur eta Vanguardia egunkariaren bitartez erronka eta proposamena bota dio Pablo Iglesiasek Sánchezi. Osa dezala proiektua kooperazio ez koalizio gobernu gisa eta porrote egiten bali madu gero atzera egiteko moduan egongo litzakela Unidas Podemos. Zer iruditzen zaizu proposamen hori?
Bueno, a ber, hor ikusi behar da, euren arteko elkarrizketako orain arte zertan gauzatu diren, claro, hemen kanpoak daudenak hor barruan zer dagoen ez dakigu, eta horrelako adierazpen bat ulertzeko eta ondo interpretatzeko bere testu inguruan, ba, hori guztia jakin behar da, ezta? Argi dago, momentu honetan, batzuk eta besteak euren kartak jokatzen ari direla, etorkizun hurbilera begira, ezta? Hor erronka bat dago, gobernua osatu behar da, eta euretako bakoitza gobernu horretan parte hartzekotan alik eta modurik eraginkorreagoan eta hobeenean berarentzat parte hartu nahi du, eta horregatik adierazpenak ere hildo horretatik abiatzen dira. Bueno, ikusiko dugu zertan gauzatzen da. Ze horiek hainkomaiko politikoak dira, funtsezkoak eta ezinbestekoak direnak beti. Horrelako formula bat alabestea izan bezarkatuko denean, baina itxaurin behar da. Ze kanpotik gaudenok zer gutxi izan dezakegu benetan ganoraz horren inguruan, ezta?
Moncloan gobernurik ez egotea esan duzu problema dela, arazoa dela baita Eusko Jaurlaritzaren zatera, hainbat proiektu bertan bera gelditzeko edo behintzat atzeratzeko arriskua dagoelako. Horrekin ulertu beharko genuke, Jaurlaritzak begionez hartuko lukela bidea erraztea Pedro Sánchezen hautagaitzari, Euskal Herri Jeltzalearen aldeko edo abstentzioarekin?
Bueno, guz gara inor, Jaurlaritza bezala, gainera kontuan izan da, Jaurlaritza koalizioko Jaurlaritza garela, eta hemen irizpide alderdi diferenteak daudela. Ez gara inor alderdiei estrategiak markatzeko, ezta? Guretzat gobernurik egokiena izango litzateke, Madrilen, estatuaren anistasuna aitortzen duena, nazio anistasuna intzakotzat hartzen duena, eta hori aintzakotzat hartuta gero bere politika guztiak hortik abiatzen dituena, ezta? Kataluniako liskarari irtenbidea emateko alegin zintxoa egingo duena, eta Euskadiko aldarrikapenei behar bezala erantzuteko jarrera agertzen duena. Zan edot, guk hori eskatzen diogu gobernu zentralari. Gero guk badaukagu baita ere Euskal Agenda bat, eta Euskal Agenda horrek hainbat gai barneratzen ditu, ezta? Batzuk politikoak, beste batzuk sektorialagoak, ezta? Baina, karo, kontua da bien bitartean, solaskidetzarik ez dagoen enean, ez daukagun horrekin itsegin momentu honetan, funtzioetan dagoen gobernu batekin, hilabeteak aurrera doa zela, eta ez daukagula norekin zer egiteko aukerarik, ezta? Hori da problema. Eta hori zemat eta gehiago luzatu egoera hau, problema harik eta potoloagoa eta handiagoa egiten ari da. Kontuan hartu, hilaren 22an ala 3an, bietan, investidura saioa egiten denean, hauteskundeak egin zirenetik ja 3 hilabetera bagoa zela, eh? Eta 3 hilabete hoietan, aurrera pauso funtseskorik ez dela egin, Euskadik eskatzen dituen arazoei erantzun emateko, ez da. Hori da kontua, horregatik esaten duenik, momentu honetan ja problema izaten ari dela, gobernu zentrala, kanpoan egotea, gobernu zentralik egon ez egitea, ez da.
Pedro Sánchezen gobernu batekin errazagoak izan litezke eskumenen eskualdaketak?
Bueno, nik uste dut baietz, besteak beste, Pedro Sánchezek berak eskumenen eskualdaketen transferentzien inguruko bere konpromiso bat hartu zuelako, bere azken gobernuan, orain arte inok Madriletik egin ez duen gauza bat egin zuelako, ez da, alegia, konpromisoa hartu, egutegi jakin eta zehatz baten inguruan. Egutegi hori ez da gure gustokoa izan, ez da guk egingo genukeena, hain zuzen ere, garrantzitsuak diren materia batzuk hortik kanpora gelditu direlako, eta urrenkeran bertan ere guk beste lehentasun batzuk jarriko genituzkeelako. Baina egia da baita ere, beste inok orain arte horrelako urratsik ez duela eman, eta, seguruenik eskumako gobernu bat egongo balitz horrelakorik ez lukeela emango, beraz. Ikuspuntu horretatik bentsat, Pedro Sánchezek berak egindako egutegi bati zintxoago erantzungo diola, espero daiteke, egutegi horren kontra agertu den eskumako gobernu hipotetiko batek baino. Ikuspuntu horretatik argi dago, egokiagoa litzatekeela, arlo horretan aurrera pausoak eman alizateko gobernu horrekin jarraitzearena. Beste alde batetik da baita ere, hauteskunden emaitzak eskuartean izanik, beste alternatibari gaur-gaurkoz ez dagoela, nik uste dut inok ez duela imaginatzen, posiblia denik Pedro Sánchez buru izango ez duen gobernu alternatibo bat, berak burutu behar du, hartu beharreko ekimena gobernua osatzeko batekin alabestearekin, baina berari dagokio hauteskunden emaitzak eskuartean hartuta ardura hori bere gain hartzea, ezta.
Egutegia aipatu duzu, urtarrila aipatu zenuten, hitzartu zenuten egutegi horretan espetxe eskumenaren eskualdaketa egiteko, data horri eusteko moduan izango zaretela uste duzu?
Bueno, gobernu zentralak bere konpromisoarekin jarraitzen badu, teorian gobernuak iraun izan bazuen, momentu honetan hori negoziatzen egon beharko ginateke.
Baina lantalde teknikoak ez dira elkartu, ala?
Ez, bien, gobernu zentrala suspendituta dago, zen edo funtzioetan dago. Eta, karo, horrelako lanei egiteko egoera sendoago batean egon behar duzu. Horregatik esaten duen, hauteskundeak apirilaren 28an izan ziren, eta arrezkero zintxilik daude eskuartean genituen kontu guztiak, besteak beste baita ere, transferentziei buruzkoak, transferentzia ez da eguneroko kontu bat, gauza estrategiko bat da gobernu batentzat, eta hori behar bezala negoziatu behar da, eta negoziak eta horretan bolkatu behar da. Eta hori guztia, momentu honetan, azken 3 hilabeteetan, hauteskundeak egin zirenetik esan nahi dut, bertan dago, izoztuta dago, eta ez da aurrera pausurik eman, eta ez da elkarrizketarik egin ere. Ezke besteak beste, nire solaskidea zen arlo guzti hoietarako ministra zela, orain ministra izteari, ego izateari utzi dio, eta kongresuko presidente dago. Eske solaskiderik ere ez daukagu momentu honetan, ze ordezkorik ere ez dute jarri, eta, bueno, inorekin horri buruz hitz egiteko modurik ere ez dago.
Hitz egin dezagun estatutu berriari buruz. Estatutu berriri gabe amaituko da gintaldia hemen Euskal Autonomia Erkidegoan?
Bueno, nik ez dakit nola amaituko den, baina nik itxaropena dut martxan jarritako saio horrek aurrera pauso nabarmenak emango dituela, ezta? Egia da orain arte, inok espero ez zuen, edo jente gutxik espero zuen aurrera pausoak eman direla. Adostu direlako, arlo batzuk, atal batzuk, berez oso zailak direnak. Orain egia da, batzuk mespresatu nahi dituztela, atal horiek garrantzizkoak izango ez balira bezala. Esate baterako, eskubide soziali buruzkoa, edota kanpo jarduerari buruzkoa. Eta egia esan behar da, hemen eztabaida politiko nagusia aurrekontuak egiteari dagokionez esate baterako, batez ere eskubide sozialen inguruan gauzatzen da, ezta? Esan diot, ez da nora nahiko kontu bat jardun publikoan. Eta horren inguruan oso adostasun zabala lortu dute batzorde teknikoan, adituen lantalde horretan proposamen bat formulatu alizateko estatutu berriari begira. Beste urrats batzuk ere eman dituzte eta lan plan bat egin dute udaldirako. Euren asmoa da, udaldia amaitzen denean irailerako beste bi atal landuko dituztela, eskumenei buruzkoa bat eta beste bat agintei buruzkoa. Arlo horietan guztietan aurrera pausoak ematen badira, egia bat testu nahiko aurreratua eta osatua izan dezakegula. Eta nahiko adostua gainera, nahiko modu zabalean adostua. Bueno, nik itxaropena daukat hortik zerbait atera daitekela, lan garrantzitsua atera daitekela, eta gero legebiltzarra gai izango dela lantaldeak, adituen lantaldeak aurreratutako zeregin hori guztia aprobetsatzeko, bideratzeko eta horren inguruan adostasun politiko bat landu alizateko.
Alderdi sozialistak eta alderdi popularak ez dute erabakitzeko eskubidea legez onartzerik nahi publikoan esan dute hori, baina autogobernu lantaldean hitzartu ziren oinarrietan jasota daude eskubide historikoak oinarritzat hartu litezkela esaten dute. Ez dakit eskubide horiei helduz erabakitzeko eskubideari bide bat irekiote dakioken testu horretan, artikulatu horretan.
Bueno, nik ez dut orain aurreratuko adituen lantaldearen eskubetan dagoena eta hain zuzen ere zuk aipatzen duzun gai hori edukin juridiko garrantzitsua daukan gai hori ez dut nik desbelatuko nire ikuspuntua zein den horren inguruan seguruenik baldintzatu dezakedalako euren lana, ezta? Utz ditzagun lanean eta espero dezagun, bueno, udaldian ere egingo duten lan horren ondorioz zerbait aterako dela eta gero alderdi politikoak gai izango dela horren inguruan adostasun bat eraikitzeko,
Bukatu berri da Azpiazu Ogasun sailburuak oposizioko alderdiekin egin duen bilera errondatzo baikor entzun genion eskuzabal jokatzeko aukera beintzat edo jarrera ikusten zuelako oposizioko alderdien artean akordiorik izango da zuk ze aurreikuspen duzu?
Bueno, bera baikora gertu bada, nik ez dut kontrakorik esango. Bera izan baita, solaskideekin egon dena, ezta? Eta berak neurtu ditu, bere jarrerak modu zuzenagoan nik baino, ezta? Egia da, momentu honetan, oraindik ere lehenbiziko urratsa besterik ez dugula eman. Hau da, oraindik ez daukagu mai gainean, aurrekontu legearen proposamen sendo bat. Oraindik zifrak eta lotu gabe daude, definitu gabe daude. Daukaguna besterik ez da, norabide politiko eta ekonomikoa markatzen duen dokumentu bat baino. Lehenbizikoa izaten dena beti aurrekontuak egiteko bidean. Da? Hori da, gaur-gaurkoz kontrastatzen ari garena talde parlamentarioekin. Eta horren inguruan ez dugu kontrako jarrera nabarmenik ikusi. Denak esaten dute, lauki makroekonomiko hori ondo bideratuta dagoela funtzean, eta horiekin bat egiten dutela neurri handi batean. Gero ikusi behar dela hori nola gauzatzen den, zertan mamitzen den, ezta? Eta hori etorriko da urrengo hilabeteetan. Momentu honetan, gobernuan bertan sail bakoitza bere proposamena formulatzen hasita dago, bere aurrekontuen zirriborroa lantzen hasita dago, eta udaren ostean, gero, ja zifra konkretuak ditugunean, izango gara kapaz ja eztabaidan sartzeko, negoziaketan sartzeko, ja orduan dokumentu zehatzago bat izango dugulako talde parlamentariokin. Baina gaur gaurkoz izandako harremana positiboa izan da ikuspuntu hortatik. Inok bere burua bazterrean utzi ez duelako, eta inok planteamentu printzipialik, printzipialistarik mai gainean jarri ez duelako aitzaki moduan negoziaketari uko egiteko. Hmm. Beste urte batzuetan horrelakoak gertatu izan dira. Eta lehenbiziko kontaktua izan denerako, ba, talde parlamentari batzuk hasi dira ja adierazpen oso generiko batzuk egiten, baina helburu jakin batekin. Alegia, ba, gure planteamentuetatik urruntzen hasteko eta justifikatzen hasteko zergatik ez duten akordiorik lortuko. Gaur-gaurkoz urte honetan behintzat horrelakorik ez da gertatu, eta hori datu positibotzat hartu behar du.
Baina Alderdi Popularrak eskatzen dizue, adibidez, zergetan eta zehatz esan da persona fisikoen gaineko zergetan murrizketa bat etorri dadila. Hori erabat baztertuta dago?
Bueno, a ber, Alderdi Popularrak badaki gaur-gaurkoz gauzak dauden moduan Euskal Autonomia Erkidegoan hori Eusko Legebiltzarrak ez duela erabakitzen eta Eusko Jaurlaritzak ez duela horren inguruko proposamenik egiten. Fiskalidadeari buruzko eskumena lurralde historikoetan dago eta arau fiskalak batzar nagusietan aprobatzen dira. Egia da horren atzetik alderdi politikoen akordioak izaten direla eta baliteke baita ere euren asmoa izatea urrengo urtean, 2020 urtean, azken 2017 urtean egindako, akordatutako erreforma fiskalaren ebaluaketa egin behar denez, ebaluaketa horren aritik eurek ere parte izatea ebaluaketa horretan, eta eurek ere hor zerezena izatea urrengo neurriak hartzen direnean arlo fiskalean. Baina hori ezin daiteke mai gainean jarri baldintza moduan aurrekontuari babesa emateko ala ez emateko, berez aurrekontuak legebiltzarrak aprobatzen dituelako eta arau fiskalak ez direlako legebiltzarraren eskumenekoak gaur-gaurkoz behintzat estatutu aldatzen ez den bitartean.
Itzegin izagun edregi langilei buruz, irailaren batetik aurrera Eusko Jaurlaritzarentzat lan egiten duten 60.000 langilek familia izaterakoan 18 asteko baimenera biltzeko aukera izango dute. Noiz onartuko du gobernu bilerak baimen hori indarrean jartzeko dekretua?
Bueno, gure asmoa da, uda ostean irailerako ja hori gobernu kontseilura eraman eta aprobatzea. Eta horrek jartzen gaitu gainera vanguardian, eh? Zan nahi dut, autonomia erkidegoen artean ez dago inor, 18 hilabeteko permiso hori, baimen hori ematen dionik bati, aitari zein amari, biei, ez dago inor. Egia da, beste autonomia erkidego batzuetan, progresio batzuk adostu dituztela eta urteetan permiso hori, epe hori igotzen joango direla. Baina momentu honetan hori indarrean sartzen denean beste inor ez da izango maila horretan dagoenik. Gure planteamentua izan zen, negoziaketa mailan, gu prest geundela momentu honetan 18 hilabeteko epe hori sarri eta elkarrizketan jarraitzeko sindikatuekin urrengo urteetan zer egin behar dugun eta progresiva nola gauzatu behar dugun negoziatzen zuateko. Baina sindikatuen partetik ez genuen babes gehiegirik lortu, ez behintzat ela eta laben partetik, eta bueno, gobernuak berak erabaki du bere kabuz neurri hori ezartzea, eta elkarrizketa egingo da, edo horretan jarraituko dugu, sindikatuk nahi duten einean, ez da?
Langile publikoi buruzari gara, baina asmoa baduzue eta gainera esan azen duten publikoki, gainerako langilei ere bai luzatu beharko litzaiokela eta Jaurlaritzak bere gain hartuko lukela baimen berezi bat, ordainduko lukela baimen berezi hori noiz iritsiko da?
Bueno, hori ere, uda ostetik martxan jartzeko asmoa daukagu. Hori enplegu zailak bidiratzen du, eta claro, baldintzak ez dira berdinak, langile publikoak baldintza hobeagoetan daude, eta epe hobeagoekin, handiagoekin horretarako, baina egia da, berdintasunaren ikuspuntutik eta konsiliazioaren planteamentutik urratsoiek ematea zinbestekoa dela, bai arlo publikoan eta bai arlo pribatuan, eta orduan arlo publikoan neure zailari tokatu zaio neurriak bultzatzea eta nik neuk egin dut, eta arlo pribatuari dagokionez, enplegu zailak bultzatu ditu, kasu honetan diru laguntzak, enpresa emango zaizkien diru laguntzak, hori albidetzeko, hori posible egin alizateko, 16 hilabetekoak izango dira, helburu argi dago eta aurrera pausoak ematen ari gara, ezta? Kontziliazioa ezinbestekoa berdintasuna gauzatu alizateko eta berdintasuna puntu horretan gizonezkoak zein emakumezkoak eskubide berdina izan alizatearena aitak zein amak bere kasuan eskubide berdina izateak posible egiten du ez orain arte bezalaze beti andrazkoak horrelako baimenak hartzea eta gizonezkoak ez, baizik eta batzuk eta besteak denak hartu behar izatea eta batzuk eta besteak onerako zein txarrerako horretaz baliatzea, ezta?
Hilabete honetan bertan Iñigo Urkullu lehendakari aukerrez bagaude Estatu Batuetara, New Yorkera eta Nazio Batuen erakundera doa.
Bai, Bueno, a ber, hor gure programan aurreikusita zeuden urrats batzuk nazioartean, ba, gure zereginaren berri emateko, eta hoiek betetzera doa, bai.
Eta zer egingo du nazio batuen erakundean ze aurkeztuko du?
Bueno, bueno, hori programa oraindik zehaztu gabe dago, eta zehazten denean, parkatu, baina zehazten denean, ba, horren berri emango dugu, oraindik ere osatu gabe dagoelako, eta detaile batzuk oraindik landu beharra dagoelako, ni hasiko barintzu dain izaten, seguruenik, ba, honetan alabestean, agian, ba, hanka sartuko nuke, ez da.
Beraz ezin da aurreratu New Yorken, estatu batuetako politikareren batekin, agintari politikoren batekin, bilera egiteko, eta duen hori ere izten ari zarete.
Hori, hori lantzen ari garen programa da.
Oporrak noiz hartuko ditu Erkoreka sailburuak?
Bueno, ba, guk saniazioetan, agusturako, baina gero Bilboko jaietarako hemen izan beharra izaten dugu berriro, osake gure oporrak, en fin, oso motzak eta izaten dira, ez da.
Motzak eta gainera, esan dako aurten, beste lekuetan, beste erakundetan gertatzen ari denari begirare, bueno. Zai egon beharko duzue. Josu Erkoreka, Eusko Jaurlaritzako bozeramalea, ondo pasa egun hauek, egun hau, bereziki urte betetze eguna, eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.